Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menemani Anda pagi ini. Rabu, hari kedua, bulan April 2014. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Carl Starling. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Pejabat mengatakan pencarian pesawat Malaysia bisa berlarut-larut. NATO tangguhkan kerjasama dengan Rusia. General Motors dan pimpinan keamanan Amerika hadapi pertanyaan baru mengenai kecelakaan mobil. Berbagai acara, liputan, dan rubrik akan kami sajikan dalam siaran ini. Di antaranya, video demonstrasi besar-besaran di Ukraina menjadi populer setelah seorang aktivis perempuan lantang memasang video itu di YouTube. Jutaan orang telah menonton video yang berjudul Saya Orang Ukraina.
Videonya dan video-video lain dari Ukraina semakin menarik perhatian ketika para demonstran menolak meninggalkan alun-alun utama Kiev, bahkan setelah lebih 70 orang tewas dalam berbagai bentrokan dengan polisi.
Selain itu, kami juga akan menyajikan info IPTEK, kali ini tentang manfaat coklat pekat. Liputan Indonesia juga akan hadir di ruang dengar Anda mengenai Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundang para duta besar hadir di TPS saat pemilu berlangsung agar negara-negara lain dapat menyaksikan proses pemilu Indonesia yang dipastikan berlangsung demokratis.
Dan kami juga berharap ada peninjauan dari election visitor. Kita berharap nantinya dari berbagai negara melihat bagaimana aktivitas pemilu di Indonesia. Kita ingin buktikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat demokratis.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, seorang pejabat Australia telah memperingatkan bahwa pencarian sebuah pesawat Malaysia Airlines yang hilang dapat berlarut-larut untuk waktu yang lama. Sementara para petugas terus berupaya mencari jejak pesawat yang hilang lebih dari 3 pekan silam.
This could drag on for a long time, but I think at this stage it's very important to pursue the leads.
Mantan pimpinan Kementerian Pertahanan Angus Houston yang memimpin Badan Koordinasi Bersama yang baru mengatakan 10 pesawat militer hari Selasa bekerja melakukan pencarian di satu daerah di Samudra Hindia yang digambarkan seluas wilayah Irlandia. Ia mengatakan tugas itu telah berlangsung sulit karena lokasi pesawat itu yang terakhir diketahui berada jauh dari lokasi yang diduga semula. Ia mengatakan pencarian tersebut adalah yang paling menantang yang pernah dilihatnya. Dan bahwa sebegitu jauh para petugas pencari belum menemukan apapun yang berhubungan dengan pesawat yang hilang tanggal 8 Maret itu bersama dengan 239 orang di dalamnya. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan berangkat ke Australia hari Rabu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri-menteri luar negeri NATO mengatakan mereka menangguhkan kerjasama sipil dan militer dengan Rusia karena konflik mengenai Ukraina. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mengenai Ukraina di Brussel, menteri-menteri tersebut mengatakan dialog politik NATO dengan Rusia bisa dilanjutkan bila mana diperlukan. Mereka menyatakan tidak mengakui upaya Rusia menganeksasi semenanjung Crimea milik Ukraina yang mereka sebut ilegal dan tidak sah. Mereka mendesak Rusia agar mengambil langkah-langkah secepatnya dan kembali mematuhi hukum internasional.
Well, I think it's going to take a long time before we're back in business as usual. I think it is completely unacceptable that in 2014 borders in Europe should be changed by
Menteri-menteri luar negeri NATO itu juga bertekad untuk meningkatkan kerjasama dengan Ukraina untuk memperkuat kemampuannya guna menangani keamanannya sendiri.
Pembuat mobil terbesar Amerika, General Motors atau GM, dan pimpinan bidang keselamatan pemerintahan Amerika menghadapi pertanyaan-pertanyaan baru mengenai mengapa mereka sampai perlu waktu satu dasawarsa untuk mengatasi kerusakan kunci starter atau kunci kontak yang mengakibatkan 13 kematian dalam kecelakaan mobil. Pimpinan GM, Mary Barra, dan pimpinan Kantor Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, David Friedman, hari Selasa dijadwalkan untuk memberikan keterangan di hadapan Komisi Kongres. Panel itu menyelidiki beberapa model GM dari tahun 2005 sampai 2010, di mana sistem kunci starter yang bermasalah berhenti bekerja ketika mobil sedang dikendarai, membuat sistem listrik kendaraan tidak berfungsi dan airbag tidak mengembang dalam kecelakaan. GM, pembuat mobil terbesar kedua di dunia setelah Toyota Motor dari Jepang, kini telah menarik 1,6 juta kendaraan berkaitan dengan kunci starter itu dan 3,7 juta kendaraan lainnya sejak bulan Februari yang terkait dengan masalah-masalah keselamatan lain. Seorang ibu dari korban, Laura Christian, mengatakan GM mengutamakan keuntungan daripada keselamatan.
Because they were a cost of doing business, GM's style. Corporate executives made a decision that fighting the problem was cheaper and easier than fixing the problem.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah membatalkan rencana untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di kota Ramallah, tepi barat hari Rabu. Kerry membatalkan rencana lawatannya setelah Abbas mengatakan warga Palestina segera memulai kembali upayanya untuk mendapat pengakuan PBB lebih jauh dan bahwa ia sudah menandatangani permintaan untuk bergabung dengan 15 badan dan konvensi PBB. Tidak ada komentar langsung dari Israel, tapi pejabat di sana hari Selasa kembali mengeluarkan tender bagi pembangunan 700 rumah pemukiman di Yerusalem Timur. Pendengar, sekian Warta Berita Dunia VOA. Pendengar, setelah Warta Berita tadi, kini kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 75 poin menjadi 16.533. Indeks Standard & Poor's naik 13 poin menjadi 1.886. Sementara indeks Nasdaq naik 69 poin menjadi 4.268. Sebelumnya, pasar Eropa ditutup naik. Indeks Financial Times London naik 55 poin menjadi 6.653. Indeks CAC 40 di Paris naik 36 poin menjadi 4.427. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 48 poin menjadi 9.604. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam, indeks Nikkei Tokyo turun 36 poin menjadi 14.762 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 298 poin menjadi 22.449. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7249 euro dan 103,70 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6633 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.313 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Selasa. Harga minyak mentah turun 2 dolar 22 sen menjadi 99 dolar 36 sen satu barel. Harga emas turun 4 dolar menjadi 1280 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi 3 dolar 1 sen satu pon. Harga kopi turun 3 sen menjadi 1 dolar 75 sen satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 12 dolar menjadi 2.943 dolar satu ton.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah meninggalkan Israel dan kembali ke Eropa setelah mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Israel untuk menyelamatkan perundingan perdamaian Timur Tengah yang tersendat-sendat. Wartawan VOA Scott Bob melaporkan dari Yerusalem, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry meninggalkan Israel setelah melakukan lawatan selama satu malam dan melangsungkan dua pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kedua pemimpin itu tidak memberi komentar apapun kepada publik. Tetapi Menteri Kehakiman Israel Zipi Livni yang bertanggung jawab mengawasi tim perunding Israel mengatakan kepada stasiun radio Israel bahwa upaya intensif sedang dilakukan untuk menyelamatkan perundingan tersebut.
Kehigati ena kaha betoh avoda kasha she'anachnu osim, she'ani osa, b'chodashim ha'achonim, b'shanim ha'achonot, aval b'miyuchad b'yamim ha'achonim v'b'shaot ha'achonot.
Zipi Livni mengatakan kerja keras telah dilakukan dalam beberapa bulan ini dan khususnya pada hari-hari dan jam-jam terakhir untuk melanjutkan perundingan dan mencapai kesepakatan mengenai tujuan besar utama mereka, yaitu hidup bersama dalam perdamaian. John Kerry kembali ke kawasan itu untuk kedua kalinya dalam kurang dari satu pekan guna mencegah runtuhnya perundingan tersebut. Israel menuntut Palestina agar menyetujui perpanjangan masa perundingan sebelum pihaknya membebaskan kelompok terakhir tahanan Palestina yang telah disepakati dalam perjanjian untuk memulai kembali perundingan damai 8 bulan lalu. Palestina mengatakan penundaan pembebasan tahanan melanggar perjanjian tersebut dan mengancam untuk menarik diri dari perundingan. Kepala Pusat Penelitian Survei dan Kebijakan Palestina, Khalil Sikaki, mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membutuhkan konsesi dari Palestina untuk mengatasi tantangan keras pembebasan tahanan dari anggota-anggota sayap kanan koalisi pemerintahannya. Tetapi menurut Sikaki, pemimpin-pemimpin Palestina tidak dapat memenuhi sejumlah tuntutan Israel. Sikaki menambahkan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipenuhi itu mencakup kehadiran jangka panjang militer Israel di beberapa lokasi di tepi barat, tuntutan yang menurut Palestina menunjukkan watak Yahudi Israel, dan isu-isu lain terkait Yerusalem dan kemungkinan pertukaran wilayah apapun. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Presiden ke-28 Amerika Woodrow Wilson pada tanggal 2 April 1917 meminta kepada Kongres Amerika agar Amerika melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama. Wilson yang dilahirkan dengan latar belakang Skotlandia dari keluarga berpendidikan dan beragama itu percaya bahwa kerjasama internasional melalui sebuah asosiasi berbagai bangsa diperlukan. Hal itu kemudian diwujudkan dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi cikal bakal PBB. Impian dan upayanya itu menghasilkan hadiah Nobel Perdamaian yang dia terima pada tahun 1919. Presiden Wilson merupakan presiden Amerika yang paling banyak mengikut sertakan Amerika di dunia internasional. Dalam dunia sastra, penulis cerita dongeng asal Denmark, Hans Christian Andersen atau lebih dikenal dengan H.C. Andersen, lahir pada tanggal 2 April 1805 di Odense. Dia dikenal sebagai penyair dan penulis cerita dongeng. Buku dongengnya yang berjudul Danish Popular Legends pertama kali diterbitkan di Inggris pada Oktober 1870. Semasa muda, Andersen membuat sendiri boneka untuk teater dan membaca cerita drama karangan Ludwig Holberg dan Shakespeare. Kini kami sampaikan laporan internasional. Video demonstrasi besar-besaran di Ukraina menjadi populer setelah seorang aktivis perempuan lantang yang tampak di dalamnya memasang video itu di YouTube. Jutaan orang telah menonton video itu yang berjudul Saya Orang Ukraina dalam hanya 2 minggu dan angka penontonnya terus bertambah. Perempuan itu Yulia Maruseska, seorang mahasiswi di ibu kota Ukraina, hari Senin singgah di VOA dan membahas gagasan di balik demonstrasi tersebut. Laporan wartawan Zlatika Hoek disampaikan Tony Hotland.
Dalam video sepanjang 2 menit itu yang direkam fotografer Inggris Graham Mitchell di Kiev, Marushevska menjelaskan mengapa begitu banyak orang turun ke jalan-jalan di Ukraina.
There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians.
Ia mengatakan hanya ada satu alasan. Mereka ingin bebas dari kediktatoran. Mereka ingin bebas dari para politisi yang siap menembak, memukul, mencederai orang lain demi menyelamatkan uang, rumah, dan kekuasaan mereka. Demikian kata Marushevska. Ia mengatakan kepada VOA, perjuangan rakyat Ukraina untuk kebebasan adalah kepentingan orang di seluruh dunia. Karena itu bukan hanya sebuah perjuangan politik, tetapi juga perjuangan universal untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Marushevska mengatakan, videonya dan video-video lain dari Ukraina semakin menarik perhatian ketika para demonstran menolak meninggalkan alun-alun utama Kiev, bahkan setelah lebih 70 orang tewas dalam berbagai bentrokan dengan polisi. Sutradara Ben Moses yang berbasis di California, Amerika, ikut membuat dan mempromosikan video Marushevska tersebut. Ia mengatakan lebih 7 juta orang menontonnya dalam 2 minggu pertama di YouTube dan angkanya hingga kini telah bertambah 1 juta lagi. Moses mengatakan video itu menarik perhatian, khususnya karena kesederhanaan dan kejujuran Marushevska.
It was so astonishing, as a matter of fact, that the Russians got terrified and they turned on their propaganda machine full bore to trash her as a prostitute.
Nyatanya video itu sangat menakjubkan, bahkan Rusia ketakutan dan melancarkan mesin propaganda mereka dengan kekuatan penuh untuk mengecap Marushevska sebagai pelacur atau sebagai pelayan restoran dari Philadelphia atau semacam itu. Demikian kata Moses. Tetapi Marushevska mengatakan protesnya tidak ditujukan secara khusus kepada Rusia. Katanya ia sadar revolusi saja tidak akan cukup untuk memberantas korupsi dalam perpolitikan Ukraina. Menjelang pemilu presiden Ukraina tanggal 25 Mei, mahasiswi lantang dari Kiev itu mengatakan ia menginginkan demokrasi yang nyata, bukan ilusi demokrasi seperti yang ada di Ukraina sebelumnya.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundang para duta besar untuk hadir di TPS pada waktu pemilu berlangsung agar negara-negara lain dapat menyaksikan proses pemilu di Indonesia yang dipastikan berlangsung demokratis. Demikian disampaikan anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah. Sementara menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik, KPU memastikan hasil pemilu legislatif yang sudah dilaksanakan di berbagai negara dalam keadaan aman. Selengkapnya, Iris Kira, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya.
Dalam paparannya di hadapan 35 duta besar di Jakarta Selasa, anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan KPU akan mengundang para duta besar untuk hadir di TPS saat pemilu legislatif berlangsung 9 April mendatang. Bahkan KPU juga tidak berkeberatan bagi perwakilan duta besar yang ingin memantau di luar kota.
Kita sudah mengakreditasi 19 lembaga pemantau dan juga kita ada 56 lembaga survei dan hitung cepat yang sudah terdaftar di kami. Dan kami juga berharap ada peninjauan dari election visitor. Kita berharap nantinya dari berbagai negara melihat bagaimana aktivitas pemilu di Indonesia. Kita ingin buktikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat demokratis.
Ferry Kurnia Rizkiansyah menambahkan KPU juga terbuka mengenai berbagai hal terkait penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Anggaran kita cukup besar, sekitar 23,3 triliun untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita juga melakukan berbagai produk-produk regulasi, setidaknya ada 45 peraturan Komisi Pemilihan Umum yang kita produk. Untuk pemilih di dalam negeri berjumlah 185.822.507 pemilih. Dan untuk pemilih di luar negeri 2.025.000, sehingga total pemilih 187.847.512.
Ferry Kurnia Rizkiansa menjelaskan dalam pemilu legislatif 2014 memperebutkan lebih dari 19.000 kursi melalui 2.000 lebih daerah pemilihan.
Untuk DPR, kita ada 77 daerah pemilihan. Yang diperebutkan adalah 560 kursi. Untuk DPD ada 33 daerah pemilihan di setiap provinsi dengan kursi yang diperebutkan 132. DPRD provinsi 259 daerah pemilihan dengan memperebutkan 2.112 kursi. DPRD kabupaten kota 2.102 daerah pemilihan untuk memperebutkan 16.895 kursi. Sehingga total daerah pemilihan di Indonesia ada 2.471 dan memperebutkan 19.699 kursi.
Terkait kekhawatiran berbagai kalangan mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri, Ketua KPU Husni Kamil Malik menegaskan hasil pemilu legislatif yang sudah diselenggarakan di beberapa negara dalam keadaan aman.
Disimpan di kedutaan atau di perwakilan kita, diawasi dengan CCTV juga. Nanti dihitung di sana, penghitungannya nanti baru dikirim. Kalau fisiknya tidak menjadi prioritas untuk dikembalikan ke Indonesia, karena itu membutuhkan biaya.
Pemilu legislatif di Indonesia berlangsung pada tanggal 9 April 2014, sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Jika terjadi dua putaran dalam pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu berikutnya berlangsung pada 9 September 2014. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, dark chocolate atau coklat pekat diketahui mencegah sakit jantung. Tetapi konsumsi terlalu banyak juga tidak baik untuk berat badan Anda. Tetapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Ilmuwan kini mencari jalan untuk mengkonsentrasikan unsur-unsur bermanfaat coklat pekat itu ke dalam pil suplemen. Lebih jauh disampaikan Jimmy Manan dalam Info Kesehatan.
Kakao bermuatan bahan kimia yang disebut flavanol bisa mengurangi risiko stroke dan serangan jantung lewat penurunan tekanan darah dan penurunan tingkat kolesterol buruk, serta memperbaiki penggunaan insulin pada tubuh. Chocolatier atau ahli coklat Steve Kumanelis mengatakan itu merupakan salah satu alasan coklat hitam semakin populer.
A lot of people are gravitating towards dark chocolate because
banyak orang cenderung mengkonsumsi coklat hitam karena mereka suka dan mereka juga membaca tentang semua manfaat kesehatan coklat hitam. Tetapi manfaat-manfaat itu belum dikonfirmasi oleh studi yang melibatkan responden dalam jumlah besar. Juga pada saat manufaktur coklat, banyak flavonoid dihancurkan sementara gula dan lemak jenuh ditambahkan agar cita rasanya enak. Ilmuwan kini ingin tahu manfaat flavanol dalam bentuk aslinya. Mereka merencanakan sebuah studi 4 tahun melibatkan 18.000 orang dewasa yang akan minum kapsul flavanol kakao murni, dan ini merupakan uji terbesar dari coklat hitam. Dr. Joanne Manson dari Brigham and Women's Hospital di Boston adalah peneliti utamanya.
This capsule of cocoa flavanols will avoid having the calories and the sugar and the saturated fat.
Kapsul flavanol kakao ini akan mencegah masukan kalori dan gula serta lemak jenuh dari coklat.
Dan coklat tidak ada rasanya. Apapun hasilnya, Steve Kumanelis mengatakan ia tidak merisaukan prospek bisnisnya.
People like the experience of actually biting into a piece of chocolate. whatever their favorites are.
Orang-orang menikmati saat merasakan coklat itu, apapun coklat favorit mereka. Uji manfaat flavanol ini masih berada dalam tahap awal dan ilmuwan belum tahu pasti kapan peserta akan diberi kapsul coklat mereka yang pertama. Namun sementara itu mereka menerima masukan flavanol mereka lewat konsumsi coklat favorit mereka yang nikmat itu.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika sangat terganggu oleh hukuman mati massal yang dijatuhkan terhadap ratusan warga Mesir setelah berlangsung peradilan 2 hari dan keputusan pemerintah Mesir untuk mengadili hampir 1,000 orang dalam persidangan yang serupa serta tuntutan yang termasuk pembunuhan. Pada 24 Maret, seorang hakim di Provinsi Minya, selatan dari Kairo, menghukum 529 terdakwa dengan hukuman mati karena membunuh seorang petugas polisi ketika berlangsung serangan terhadap kantor polisi oleh pendukung Ikhwanul Muslimin pada Agustus 2013. Peradilan baru ini juga menyasarkan pemrotes yang menolak pencopotan mantan Presiden Mohamed Morsi oleh militer Mesir pada Juli. Kekerasan terjadi ketika penguasa secara paksa membubarkan demonstrasi pro-Morsi. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri mengungkapkan dirinya sangat galau oleh keputusan mendadak dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh peradilan Mesir yang menjatuhkan hukuman mati massal terhadap 529 warga setelah berlangsung peradilan secara terburu-buru. Menteri Kerry mengatakan penjatuhan hukuman itu tidak masuk akal dan mendesak penguasa Mesir untuk memanfaatkan berbagai saluran tinjauan hukum guna memulihkan situasi yang pincang ini. Berita ini, kata Kerry, tidak mencerminkan nilai dan sasaran dari pemerintah sementara yang dinyatakannya secara publik maupun secara pribadi. Kebutuhan akan sebuah proses peradilan yang benar sangat mendesak dengan rencana peradilan 700 orang di gedung peradilan yang sama di mana hukuman sebelumnya dijatuhkan. Dalam sidang itu, terdakwa diadili secara kelompok dan tidak didasarkan pada kasus-kasus individu, kata Kerry. Ia mencatat terdakwa-terdakwa ini tidak hadir di ruang pengadilan, sehingga sulit untuk percaya sidang peradilan seperti itu memenuhi standar yang mendasar sekalipun dari sebuah peradilan. Selama 3 tahun, kata Menteri Kerry, warga Mesir menuntut kepemimpinan yang tanggap serta yang melindungi hak-hak asasi serta menggalakkan peluang ekonomi. Banyak warga yang kehilangan nyawa dalam perjuangan itu. Memberlakukan sebuah konstitusi baru dan mempertahankan sebuah sistem peradilan kejahatan yang bebas dari intimidasi dan pembalasan politik sangat penting bagi berfungsinya sebuah pemerintahan yang sah. Ia mendesak pemerintah sementara Mesir untuk membatalkan keputusan peradilan itu dan menjamin proses peradilan yang benar untuk para tertuduh. Sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan itu, kata Kerry, akan mencoreng pengorbanan nyawa dari mereka yang telah berjuang mati-matian untuk menegakkan nilai-nilai demokratis.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Senang sekali kami dari VOA Washington dapat menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. VOA Indonesia mengudara langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami hadir setiap hari, pagi maupun petang, baik melalui siaran langsung ataupun dari radio-radio afiliasi VOA di kota Anda. Semua sajian tadi dapat Anda simak kembali di situs VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami.